Dobré ránko, už sme sa modlili, už sme počuli oznámy a iste viete, že máme nedele, kedy pozývame rôznych ľudí z tohto zboru, aby sa zdieľali s nami s tým, čo prežili, čo Boh robí v ich živote. A je to vždycky, môžeme ich dať trošku ďalej od seba, super, ďakujem bratia. Tomi, ty tu rovno zostaň. Takže poprosím Mimku a Tomiho ďalšieho. Môžeme ich pozbudiť potleskom, lebo idú prvýkrát sa takto zdieľať. Není to jednoduché prísť dopredu pred veľký zbor, pred livestream, ideme naživo a otvoriť svoj život a ja si o to viac vás vážim. Môžeš sa trošku tak posunúť, aby som dobre videla na Mimku. Dáma je v strede, super. A o to viac si vážim, že títo traja, naši vzácni, boli odvážni a povedali, idem do toho, idem svedčiť o tom, čo Ježiš urobil v mojom živote, lebo nemôžem inak. A tieto nedele sú také špeciálne a máme na ne veľmi dobré ohlasy, lebo svedectvami rastie naša viera. To, čo Boh robí v životoch ľudí a keď to počúvaš, tak tvoja viera rastie. A niečo sa mení, niečo sa posúva. A ja by som ich tak chcela krátko predstaviť. Ďakujeme, Miško. Chcela by som ich krátko predstaviť, aby ste trošku poznali ich život. Toto sú tri príbehy, tak rozdielne, že každému som musela vymyslieť nové otázky. Tak rozdielný život prežili a prežívajú títo traja vzácni, že každému som musela úplne niečo iné pripraviť. A toto sú tri príbehy ľudí, ktoré sú neuveriteľne rozdielne, ale neuveriteľne krásne v tom, ako sa s vami náš Boh Otec stretol osobne. A pôjdem z kraja. Prvý je Tomi. Tomi je z východného Slovenska, má dvojičku, má brata. Mamička uverila, keď mal 4 roky, takže v podstate si vyrastal v kresťanskom prostredí a bol si vlastne, ako dieťa si chodil aj na besiedku? Chodil na besiedku?
Chodil,
áno, chodil. Chodil na besiedku a my máme veľmi rady východ. Východňare, pozdravujeme, ľúbime vás. Takže veľmi sa... Tam môžete aj hútoriť. A nebudeme my tu na zápäti rozumieť. A má dvojčku viacerých súrodencov a dneska má spolu s Mimkou, manželkou, dve malinké, krásne deti. A postavili dom, zasadili strom a sú súčasťou tohto zboru. A my sa veľmi tešíme, že dneska budeš svedčiť o tom, čo Ježiš urobil v tvojom živote. Druhou veľmi vzácnou našou hostkou je Mimka. Mimka je tiež z východu. Ale... Pozdravujeme východ. Počkaj, zapneme ti tak, tuto. Z východu. A Mimka má brata. A tiež pochádza z kresťanskej rodiny. Jo, vlastne vyrastala si tiež na besiedkách. Áno. A má 3 deti. A veľmi krásne deti. Má rodinu spolu s manželom. A už nejaký čas sú súčasťou tohto spoločenstva, kde sme veľmi vďační za nich, pretože vedú besiedku pre veľké deti a sú obrovskou oporou. A ja som veľmi vďačná za váš život. Mimka prežila veľmi náročné obdobie, keď mala 16 rokov. Ako tínejdžerka prežila veľmi ťažký čas. A dneska nám povie zo svojho života a otvorí knihu svojho života. A posledný je Tomi. Tomi je obrátený len 2,5 roka. Nevyrastal v kresťanskej rodine a o to viac sa teším, že máme to také rôznorodé, nie? Ani ja som nevyrastala v kresťanskej rodine a je to vždy vzácne stretnúť človeka, ktorý spozná Boha ako dospelý. Pred 2,5 rokmi si sa stretol so živým Bohom, vyrastal si s mamičkou a s babičkou, vyrastal si bez otca, vyrastal si z Petržky, Petržalke, si Bratislavčan ako repa. A Ježiš sa mu dal poznať veľmi nadprirodzeným spôsobom v jeho živote, kedy bol úplne na obrovskom dne v svojom živote a chcel možno aj zomrieť. Nechcel už žiť a Boh mu zmenil úplne radikálne život. A ja by som chcela dneska počuť od vás, čo sa stalo vo vašom živote. Tomi, ty si síce vyrastal v kresťanskej rodine, ale ty si nemal osobný vzťah s Bohom. A niečo také veľmi špeciálne sa udialo v tvojom živote, keď si mal 19 rokov. Povedz nám o tom, čo sa udialo. Ako si sa s ním stretol? Ako si ho možno vnímal dovtedy? vieš, chodil si na besiedku a tak, ale nebol si ako veriaci znovu zrodený. Čo sa udialo v tvojom živote?
Tak, jak si povedala teda, keď sme mali asi 4 roky, naša mamka sa obratila, ona začala chodiť vlastne v Košiciach do ACčka. A tam sme chodili do zboru asi každú nedeľu. My sme chodievali na besiedku, ale ja a brat sme boli takí, že radšej by sme sedeli doma, sa hráli, nechcelo sa nám chodiť, čak asi viacero rodičov pozná tento scenár. A proste sa nám nechcelo chodiť. Potom nastali nejaké okolnosti v našom živote, kedy vlastne od 9 rokov sme nevyrastali ani s mamou, ale len s babkou a s dedom. Oni nás vlastne nevedli nikdy nejak k Bohu. Oni neboli znovu zrodení, oni neboli veriaci. A tam vlastne sa to tak išlo tým smerom, že sme si išli vlastnou cestou, a ja aj brat. S mamou sme sa stretávali, až vlastne, keď mal brat 18 rokov, my sme chodívali za ňou na také brigády do Brna, kade čo sme tam robili. No a keď mal 18 rokov, tak sa brat obrátil prvý a potom začali tak nejak akože na mňa tlačiť trošku, že mal by som sa obrátiť aj ja, mal by som mu veriť, mal by som dať svoj život Ježišovi a ja som si stále pripadal, akože som kresťan, však chodil som do kostola, keď som bol malý, bol som taký dosť pokrytec, podľa mňa. Proste, ja neviem, kebyže ste si vtedy našli slovníku slovo pokrytec, tak tam by bola moja fotka asi, hej. Som si myslel, že všetko viem lepšie než ostatní, ja som lepší kresťan vo všetkom než ostatní a čo už mňa kto má čo učiť, hej, o viere a o Bohu a tak ďalej. A vlastne stalo sa to, že keď už oni možno tak trošku rezignovali, mama s bratom, a jak každý vysokoškolák, vlastne som chodil piatky von, sme sa chodili opiť, chodili sme na diskotéky, chodili sme stokariť. Tomáš možno pozná to slovo. Čiže tak sme...
Ale akože je to sila, lebo vyrastal si akože, vieš, akože zažil... Ako počul si na besiedke o Bohu, vieš, aj tak si stokáril, vieš.
Áno, áno.
Pane, daj milosť našim deťom, nech nestokária.
Áno, a to bol marec, už koniec marca, piatkový večer taký, v škole všetko porobené bolo. A neviem prečo, proste išli sme len tak si na lavičku vypiť s kamarátmi a neviem, prečo ma vtedy napadlo, že keď vlastne sme sa opili, tak ma napadlo, že proste idem im akože svedčiť o Bohu nejakým spôsobom. Ani neviem, že čo som im chcel povedať, lebo ja som sám ho nepoznal, hej, ale išiel som ich evangelizovať nejakým spôsobom, hej.
Najlepšia vec, čo si mohol urobiť.
Áno, presne. A to skončilo takým fiaskom, táto moja križiacká výprava. Takým fiaskom to skončilo, že hrozne sa mi smiali akože kamaráti. Tak akože sa im nečudujem, teraz sa im nečudujem, lebo však sa videli, aký život žijem, hej, ja neviem, že neviem, čo som čakal, hej. Hrozne sa mi smiali, ja som bol, keď som stál večer, už išiel som domov, na zastávke stojím opity a som sa hrozne hneval na Boha, že Bože, že ja ti tu idem robiť tak dobré meno a ty takto so mnou, hej, vy dobre, že a vlastne ráno prvá vec, čo sa stalo, keď som sa zobudil, bolo to, že ako keby som počul hlas, ale nie v fyzicky ušami, ale počul som, ako keby mi niekto prehovoril do srdca, že ako chceš, mi povedal otázka to bola, že ako chceš meniť životy iných, keď nedokážeš zmeniť ani ten svoj. A bol som, akože vedel som v tej chvíli, že Boh hovorí ku mne, že to Boh hovorí do môjho srdca a normálne som bol, keby ma preskenoval, keby ma úplne, že som sa nevedel skryť nejak. Prvé, čo ma napadlo, že viem, že brat mi hovoril, že som počul o tom, že je taká modlitba hriešníka. Našiel som si ju na internete, išiel som vlastne vyznávať teda svoje hriechy, modlitbu hriešníka a jak som vyznal vlastne hriechy, tak som cítil, jak s každou vecou, čo som Bohu vyznal, tak zobral preč proste také bremeno toho hriechu, hej. A tak začalo teda moje stretnutie s Bohom.
Wow, to je silné, že sa ťa spýtal túto otázku. On je úžasný v tom, aké otázky nám kladie náš Boh. Veľakrát, keď sa chce s tebou stretnúť, tak sa ťa spýta jednoduchú otázku. Kde si? Kde si? Však, keď sme ďaleko od neho, alebo že? Ako môžeš vlastne chcieť zmeniť životy iných, keď vlastne nedokážeš ani akoby ten svoj veľmi silné. Mimka, kedy si sa vyrastala si v kresťanskej rodine a máš nádhernú rodinu kresťanskú, máte krásne deti, toto, čo tie deti vlajkujú a tancujú, väčšina z nich je Mimkiných. Je to vzácne. Ona vyzerá veľmi mlado, ale už má 3 deti. Áno, áno, to povieme ešte, k tomu sa dostaneme, ale kedy si sa možno ty prvýkrát úplne tak rozhodla pre Boha a aká bola tá tvoja cesta k nemu?
Takže áno, ja som tiež z kresťanskej rodiny. Moji rodičia boli veriaci, sú veriaci, slúžia pánu, teda ocko slúži pánovi a od malička som takisto vyrastala v zbore, bola som vedená k viere, vedela som, že pán je, že sa k nemu môže modliť, že mala som taký ten, takú len vedomosť toho, že je, takéto náboženské možno, ale nepoznala som ho osobne vôbec a keď som mala 16 rokov, tak som prišla o mamku, zomrela a strata blízkeho je veľmi ťažká. Kto ju zažil, tak vie, aká je bolesť silná, ako vás paralyzuje fyzicky, aj duševne, aj emocionálne. Neviete v podstate ani stať, dýchať, ísť. Neviete nič. Ste taký bez života, úplne prázdny. A ja som, mňa pán asi, no mňa navštívil v tej bolesti s tým, že mi dal úplnú istotu v tom, že tu nie som na to vôbec sama. A že on je tu so mnou. A že on stačí a že ma všetkým tým prevedie. Takže to bolo také prvé stretnutie s ním. Tá istota a to, že nebudem na to sama, aj keď príde to, čo príde ďalej celé tie roky a že sa musím spoliahnuť na ňo. Ale nebolo to vôbec ľahké a som rada, že je predo mnou východniar, ktorý žil pouličný život, aj keď bol z kresťanskej rodiny, lebo ja som tiež bola potom dlhé roky taký uličník. Ale ja v tom obdobie nazývam taká stratená ovečka som bola, lebo ja som mala tú istotu, že pán má, že pán je tu, že ma v tom všetkom podrží, nenechá ma, vôbec ma nenechá. A vlastne budeme pokračovať ďalej v otázkach.
A Mimka napísala také krásne svedectvo a preposlala mi ho a ja vám prečítam kúsok z neho. Prečo som prišla o mamku? Prečo tak skoro? Kopec otázok, ktoré mám. Nerozumiem tomu, no kým budem čakať na odpoveď, budem dôverovať, veriť a uctievať tvoje meno, Hospodin. Budem sa kláňať svojou bolesťou, lebo ty si môj Boh, ty si hoden, si verný každý deň a celú cestu si so mnou. A veľmi, veľmi sa ma to dotklo, veľmi krásne si napísala to svedectvo a konkrétne tieto riadky, že my niekedy nerozumieme tomu, čo sa v našom živote deje. My nemáme odpovede hneď. A veľakrát prejdú roky a my stále nerozumieme, ale postupne, ako si už aj ty dneska maminkou, si úžasnou mamou. Si tou najlepšou mamou pre svoje deti. A my tu môžeme vidieť úplne novú ženu. Ty si nová žena, nová manželka. A ja by som to nazvala takým jedným slovom, že si taká celistva. Že si celá. Hoci tá strata, cez ktorú si išla a ideš, je obrovská. Strata mami je obrovská vec. Už vlastne deti nemajú ani babičku alebo niekoho z tejto strany. Teda tvoju mamu majú iné babičky, ale je to taká veľká vec vlastne a ťažká. Ďakujeme. že si sa s nami otvorila a zdieľala. Tommy, ty... ty si... dieťa Petržalky, ďakujem, Vládko. Napadlo ma jedno zvieratko, ale nepoviem ho. Že čo si ty všetko zažil, vieš, že to je tak neuveriteľný príbeh a my by sme boli veľmi radi, keby si sa pozdielal s nami o tom, ako si žil, ako si vyrastal, na aké dno si sa musel dostať, aby si zavolal meno Boh a aby si sa začal modliť s tým krížom v ruke. Ako si mi povedal, že to bola tvoja modlitba, kedy si zavolal do neba.
Tak ahojte, tak ja som žil veľmi zlým životom, hriešným životom a vo veľkej špine a nenávisti. A... Raz, dobre. Takže žil som vo veľkej špine, vo veľkej nenávisti a vo veľkom báhne a vlastne začalo to tým, že už ako v ranom veku som upadol do závislosti, do sexuálnej závislosti, či to bola pornografia alebo sex a to sa so mnou tak nejako ťahlo celý život až do 28 a vlastne to sa odrážalo na celom mojom živote, či to bola práca, škola, či to boli vzťahy, komunikácia a fakt, že som bol schopný pre tie veci robiť úplne že všetko, úplne nemorálne, hnusné veci a plus som patril aj do zlých partí, ktorí proste žili nenávisťou voči ostatným ľuďom a ako keby ja som ako keby vedel, že nejaký Ježiš existoval a v nejakých ťažkých situáciách som sa k nemu modlil, ale ako keby úplne povrchne, že proste stále som žil takým životom. Ale vlastne všetko sa to tak vyeskalovalo do takého bodu, že som začal mať že extrémne depresie, proste panické ataky a proste viackrát som rozmýšľal nad tým, že proste ukončím svoj život. A raz som povedal takú vetu, že vlastne ak do 30-ky nezažijem, že pocit šťastia a lásky, že sa zabijem proste, že to nemá žiaden zmysel a vlastne tú lásku a všetko to som hľadal vždy v ženách, ale proste nikdy proste ma to nenaplnilo a proste stále som bol iba v depresiách. No a vieskalovalo to do takého momentu, že som sa povedal, že so všetkými ľuďmi, úplne so všetkými, proste zobral som si veci, odišiel som z domu preč. A jedine, s kým som sa bavil, bola moja bývalá priateľka. A ja som to poňal tak akože dosť že vážne, jak z filmu, že vlastne chcem začať nový život, chcem odísť do zahraničia a že proste chcem si zmeniť meno. Proste, že už sa nikdy nevrátim na Slovensko, proste, že idem proste nový život začať žiť. No a ako som proste bol u nej v obývačke, tak ona sedela vedľa mňa a pýtam sa aj, že vieš čo, že chcem si zmeniť meno, že ako sa budem volať. A ona tak chvíľku je ticho a sa tak zamyslí a za chvíľku mi povie, že faith ako viera po anglicky. A ja som absolútne akože, ja že okej, okay, že však to je dobre. A, ale proste, že nejak som vtedy nemýval, že viera, akože, že aké to bude mať dopad. A ja som došiel do Prahy, kde som sa presťahoval, samozrejme nový život, som začal žiť taký istý život, aký som žil tu na Slovensku. A vlastne po nejakom mesiaci som ochorel a bol som ako keby limitovaný v tom vykonávať tú závislosť, ktorú som robil. A začal som mať aj taký strach, lebo ak som bol chorý, tak som normálne myslel, že zomrem. Akože som myslel, že zomeram. A tak som bol taký, že pán ma tak postupne dostával do takej triezvosti tým, že som si začal uvedomovať, že chcem niečo viac. A vtedy pán začal konať a začal mi posielať proste ľudí do života. No a cez jedno dievča, ktoré ma zoznamilo s jednou pani, tak ja som sa s ňou modlil a proste som zažil taký nadprirodzený zázrak v tom, že keď som sa modlil, tak som proste videl také svetlo, akože po ľavej strane, že ja ho vidím, ne, proste tak to úplne, že wow, úplne, plakal som a začal som sa modliť a ona mi hovorí, že kúp si nejaký kríž, že proste nozo pri sebe a že okej, okay, ja že dobre. No a tak som, ako keby bol to pre mňa silný zážitok, ale trval to 2 dní a proste zase som žil takým životom istým, akým som žil. No ale už som mal ten drevený kríž. Kúpil som si ho a vlastne, ale už som sa aj tak modlieval, že Otče náš, proste to som vedel, keď mi bolo ťažšie. No a vlastne jeden večer sa stala taká vec, že ja som si myslel, že fakt, že zomieram. Že ja som v živote nezažil taký pocit úplne horúci som bol, proste bušilo mi srdce a akože zažil som panické ataky, ale toto bolo, že krát milión. Že to som, akože ja som myslel, že takto človek zomiera. Som si otvoril všetky okna v byte a hovorím si, že OK, že tak teda končím. A ak som si láhol na posteľ naspäť, tak predo mnou som mal ten kríž, ktorý som si kúpil. Ja že OK, tak idem to vyskúšať, tak som zobral ten kríž do ruky, začal som sa modliť a prešiel to. A ešte medzi tým sa obrátil taký môj obľúbený reper, on je Bulhar, k pánovi a začal dávať v angličtine také citáty a verše z Biblie, ale po anglicky, ja som tomu moc nerozumel. A začal som sledovať také stránky, ktoré pridávali verše z Biblie po slovensky. Lebo mi stále nedochádzalo, že pán Ježiš a Biblia je niečo spoločné. Až potom nejako. A vlastne...
Ale akože to je úplne v poriadku, lebo ja som chodila tiež na náboženstvo ako dieťa a ja som verila, že Ježiš zomrel za všetkých okrem mňa. Že vlastne som tak nehodná, že on vlastne nemôže zomrieť za mňa. Vieš, že... Ako deti, vieš, máme nejaké predstavy o tom, aký ten Boh je, alebo nejak rozmýšľame. A keď som ako tínedžerka naozaj prvýkrát počula, že Martina, on zomrel aj za teba, to bolo neskutočné, hej, že za mňa osobne dal svoj život. Tak presne, vieš, že tiež chápem ťa. Lebo my sme nevyrastali v rodinách, kde s nami večer čítali otcovia Bibliu alebo maminy. Takže my mnohé veci sme nemali odkiaľ vedieť. Ale sila, že ty si nevedel vlastne, že Biblia a Ježiš.
Akože nejaké tušenie som mal, ale akože nedopínalo mi to. A vlastne vtedy, ako som začal sledovať tie stránky na Instagrame ohľadne tých veršov z Biblie, tak mi napísalo jedno dievča tým, že sa venuje že čítaniu z Biblie. Som sa stále vyhováral, že nemám čas, ale po tej skúsenosti ten večer, čo som myslel, že zomeram, ja že OK, že dám tomu šancu. A vlastne nastal taký moment, že vlastne som si s ňou zavolal. A začala mi hovoriť Žalm 1 vlastne o tom, ako muž, ktorý sa radi, akože budem parafrazovať pánovým slovom, tak proste bude ako dobrý strom a bude načas dávať dobrú úrodu. A potom mi prečítala verš Evangelium podľa Jána 1.1. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A ona, jak mi dočítala tento verš, tak mne o to, že sekunde proste prelomilo ma to úplne. A som normálne, že som sa znovu narodil, že som začal vidieť všetko, čo som robil zle. Začal som to lutovať, cítil som lásku, cítil som prijatie, cítil som, že ho chcem nasledovať, že proste cítil som, že to je môj pán, že to je proste, to je to, čo som celý život chcel. Proste potreboval láska, prijatie, odpustenie. A vlastne, ako som zo dňa na deň prišiel do Prahy, tak som zo dňa na deň aj odišiel. Ja som napísal večer proste mamine, som sa jej ospravedlnil, že sa chcem vrátiť proste náspäť domov a vrátil som sa náspäť a odtedy kráčam s pánom a teraz som tu.
Ďakujem Bohu.
Amen.
Všetko, Tomi mu. Tomi, čo sa v tebe tak zlomilo alebo otvorilo, keď si vlastne počul tú konfrontačnú otázku, ktorá zmenila tvoj život? Mal si vypité, proste žil si si svoj život, robil si si srandičky a išiel si robiť dobré meno Bohu a vlastne otočilo sa to proti tebe a potom Duch Svätý, ja verím tomu, že to bol Duch Svätý, ktorý ťa, keď si vytriezol ráno, sa ťa spýtal a tú otázku, čo sa v tebe tak zmenilo? Ako si začal žiť potom?
Ja som mal... jak som hovoril, keď vlastne som počul ten hlas ako keby dovnútra, ktorý mi hovorí niečo, že ako chceš teda meniť život iných, keď nedokážeš zmeniť ten svoj, tak som vedel, aký by ma zrentgenoval Boh úplne, že keď sa nemáš kde skryť, nemáš sa kde skryť, keď sa pýtal Adama, že Adam, kde si? Ale on sa to nepýtal, pretože by nevedel, že kde je Adam. On vedel presne, kde je Adam, ale on chcel, aby Adam vedel, že kde je. A to som chcel povedať, áno, že prvá vec, úplne, že inštantne som hrozne rozprával, hrozný som mal jazyk. to nebola veta bez nadávky, klial som Božie meno nadarmo, akože hrozne som rozpal, hrozne. A ja som zrazu som prestal nadávať, zrazu. Nebolo to niečo, čo by som sa špecificky snažil prestať robiť, ale zrazu som to prestal robiť, hej. A postupne akože prichádzali veci. My sme vlastne boli, brat sa veľmi tešil z toho, že som sa aj ja obrátil. A tak hneď sme vlastne začali chodiť do zboru, do apoštolskej cirkvi. Vlastne hneď sme išli na skupinku, hneď sme išli vlastne do služby, sme sa dali, pridali niekde, hej. Akože hneď. A tam vlastne Boh na nás tak nejak začal pracovať, začal nás meniť, nejaké naše návyky a tak ďalej. A nemyslím si, že teraz už som za vodou, že už nepotrebujem nič meniť, práve že čím ďalej som nejak blízko Bohu, tým viac si uvedomujem, že potrebujem sa nejak meniť. No. Ale postupne sa to menilo všetko.
Dneska už máš rodinu, máš dve deti, ale prežil si uzdravenie, také nadprirodzené uzdravenie. Strátil si hlas, mal si veľmi dusivý kašel, veľmi si sa trápil, behal si kade-tade, po všetkých lekároch, nikto ti nevedel pomôcť. Všetky lieky si bral, nič nezaberalo. Keď mi Tomi hovoril toto svedectvo o svojom uzdravení, mňa to veľmi pozbudilo. Povedz nám o tom, prosím, čo Boh urobil v tvojom živote a možno čo si prežíval vo svojom vnútri v období, keď si strátil hlas a keď si zápasil s tým neutichajúcim kašlom?
Tak to bola taká klasika, že toto sa mi stalo vlastne v 2022. To začalo nejak v lete. Začal som mať taký svrbiť v hrdle, ani to nikdy to nepreslo do nejakej bolesti alebo do niečoho, len ma svrbelo v hrdle. Vždycky ráno, večer, automaticky hneď som len chrapčal, nevedel som poriadne rozprávať, hej. Kašľal som, dusivý kašel, hlava ma bolela, nevedel som si ľahnuť ani počas dňa alebo niečo, lebo hneď ma začal dusiť kašel. A toto trvalo asi rok, ale s takými prestávkami, že mesiac to trvá, potom, ja neviem, pár týždňov dobre, potom zase mesiac. A človek je frustrovaný, ja som akože bol som podraždený furt, lebo keď si stále chorý, keď sa toho nevieš zbaviť, sa pýtam sám seba, že či, akože podľa mňa je to taká bežná otázka každého jedného z nás, že či robím, mám nejaký hriech, že prečo to mám, hej, prečo sa mi to deje, kedy to vlastne prejde, kedy budem uzdravený, či vôbec budem uzdravený, hej, tak som sa vlastne pýtal Boha tieto veci. No a potom vlastne som zažil takéto obnovenie Duchom Svätým, o ktorom som už dávnejšie hovoril. A jedna z vecí, ktorú som sa modlil a som sa tak začal viac aktívne modliť, že chcem ho spoznať ako toho, ktorý uzdravuje. Ja som vtedy nemyslel akože na to, že práve mňa, že uzdraviť. Ja som len chcel všeobecne nejak Boha spoznať tak v tom, že ako toho, ktorý uzdravuje proste, hej. A zase prišla tá situácia, zase som nemal hlas, zase som začal kašľať a prvý deň som si dal, neviem, také lieky. Druhý večer vlastne už som šahal do poličky pre lieky a normálne ako keby ma zastavil. A znova otázka, to bola taká konfrontačná, že kam ideš? Alebo čo robíš, Tomáš? Čo robíš? Úplne, že jednoduchá, dovnútra. Ja teraz neodporúčam nikomu, že keď berieš lieky, že vysaď ich, ale ja som vedel, že Duch Svätý mi hovorí, že Tomáš, čo robíš? Čo robíš, Tomáš? A ja som vedel proste, že on mi hovorí, že poď sa modliť. A dobre, tak jak som tam stál, dal som lieky naspäť a úplne jednoducho som povedal, že v mene Ježiš, nech odíde kašel a nech odíde tá chorobná pachuť, čo mám v ústach. Do 15 minút som nemal pachuť v ústach. Ráno, keď som stál, odvtedy som nemal kašel. Odvtedy nikdy viac sa to nevrátilo. Ja verím, že nikdy viac sa to nevráti, pretože keď Boh raz niečo dá dokopy, tak už proste sa to nevráti. A odvtedy som proste zdravil to. Bolelo ma hrdlo, bolelo ma, stalo sa mi niečo, ale nebolo to vlastne táto konkrétna vec, ktorú proste som mal vtedy.
Wow. Boh uzdravuje. Boh je verný. Mimka, ako sa možno tá tvoja bolesť zo straty mamičky prejavila v tvojom živote, v tých vzťahoch a vlastne v tvojom materstve s tvojimi detičkami, ktoré teraz vychovávaš a vedieš? Už si 8 rokov doma? 8 rokov doma, mami, ktoré sme takýto čas boli doma. Je tu veľa takých. Mám. Aj v tomto spoločenstve je to dlhá doba.
No, tak asi najťažšie bolo to vlastne prijať, že som mama bez mami vlastnej. A že to materstvo vlastne som nikdy nevedela, neprebrala s mojou mamkou. Neprebrala som vlastne ani byť ženou. Nie to ešte mamou. Takže to bolo asi to najťažšie to prijať, že to tak bude. Že spoliehať sa úplne v tom na pána. A bolo to aj v tých praktických veciach, že aj v tej vyčerpanosti tých dní dlhých, že proste nemal som komu zavolať o polnoci, ako keď mám aj 24-7 s vami, hej, ten, že vám povie niečo. Tak volala som k Bohu. To bol zase taký paradox toho, že nemám mamu, ale vždy, keď prišli tie náročné dni a všetko, ja som utekala za Bohom sa vyplakať do jeho náručia. Keď mi bolo ťažko každú dlhú noc prevdenú. A vždy proste tam bol so mnou, vedela som to, že nie som na to náročnom dobe sama. Takže a vždy to tak je, že keď vidím babku nejakú s vnúčatami na ihrisku, vždy si predstavím, aké by to bolo, keby tam bola moja mamka. A neviem, či to asi nikdy ani nezmizne ten pocit, len Pán Boh ma učí s tým žiť a prijať tie veci. Je to také bremeno na celý život môj, nie, že len, že sa to, len mi to uľahčuje tak.
Je úžasné, že napriek tomu, že si vlastne strátila tú maminku ako tínedžerka, to je asi najkľúčovejší vek. Máme tu nejakú 16-ročnú holku? Môžeš mi zakývať? Tam vzadu. Je to taký veľmi kľúčový vek, tínedžerka.
Áno, hlavne v tomto, že som si myslela, že už som taký dospelák, taký mm-hmm. veľký, ale ako som prišla o tú mamu, ja som sa cítila ako malé babetko, proste. Mm-hmm. Že, čo som si dokazovala, že som nejaká akože tvrdá rebelka nejaká akože. Mm-hmm. Ale že to, ten pocit bezpečia, ktorý mne zmizol v tom momente, bol proste zmizol. Mne sa rozpadol svet.
Ale chcela som vlastne povedať, že aj tým, že vlastne maminka odišla v takom tvojom kľúčovom období, že si úžasnou mamou, že ja tam vidím Boží otlačok prsta v tvojej krásnej rodine, tvoje deti vždy pozdravia, sa tešia. To sú radosné deti. Jedný z najradosnejších vôbec, čo tu máme, že sú také spontánne a že vlastne Boh ti dal obrovskú múdrosť vychovávať ich. Proste dal ti silu, dal ti dobrého muža a že on ťa cez to nielen preniesol a prenášal, lebo tí, ktorí sme zažili stratu, máme tu vdovy, máme tu ženy, proste rôznych ľudí a tí, ktorí sme prežili stratu, ako aj ja som prežila stratu, to sa nedá vyliečiť. Že sa to vylieči. To je proces. To je celý život a v podstate sa tešíš na večnosť, lebo tam sú naši blízky. Však? A že vlastne budeme sa môcť spýtať otázky, ktoré sme tu na zemi nevedeli sa spýtať. A vlastne jedna z nich je aj tvoja mamička, ktorá verím, že sa jej budeš môcť spýtať. Ale ja sa ťa chcem ešte spýtať jednu otázku. Kým bola Mimka, kým ešte nebola mama? Ty si robila niečo, čo je také fascinujúce, dve veci. Tak povedz nám o tom.
Áno, ja som veľký psíčkar. Ja som vyrastala pri psoch. Ja mám veľmi rada psi, ich prítomnosť mne vždy, no vedela by som veľa hovoriť o psoch, ale nechcem hovoriť veľa o psoch. A druhý bol koníček, môj futbal. Áno. A to som tak ticho zavidela počas materstva môjmu mužovi, ktorý každú stredu išiel poctivo hrať futbal. A prišiel a bol taký natešený, čo všetko sa tam udialo a ďalej a tak ďalej. A že no dobre, no tak super. A že čo, a čo ja? že chýbal mi ten šport. Ako, ja rada športujem, ale mám rada loptové hry. Hej, nerada chodím, že cvičiť do posilovňa a takéto veci. Takže mne ten futbal chýbal.
Ale hrala si ho vlastne.
Áno, hrala som.
Ligu normálne som ligu. Áno. Hrala si čo?
Ľavý záložník som bola. Hrala mm-hmm. som asi 6 rokov. Že ja mám staršieho brata, takže ja som od narodenia hrala futbal. Vyhol ma k tomu môj starší brat, vycvičil ma do prvej ligy a potom mi fandil.
Úžasné, môžeme Mimku povzbudiť. Ešte sa vlastne venuje jednej veci, to si nepovedala, kanisterapii. To je terapia, kde používate vášho psíka pre rôzne detičky.
Ale to som predtým nerobila.
To robíš teraz, to je nádherná vec.
To robím teraz, pretože áno, to bolo niečo, čo keď sme si rozmýšľali o psíkovi, že chceme, tak ja som vedela tiež, aké účinky má ten pes na človeka, to zviera, a chcela som to priniesť aj iným ľuďom, lebo mne to veľmi v mojom živote pomohlo, prítomnosť zvieraťa, psa. A tak sme mali takú predstavu o tom, že si spravím tie skúšky kanisterapeutické a môžeme ísť, chodíme do domu seniorov, mm-hmm. alebo môže aj ťažko postihnuté deti chodíme, teda ja ešte nechodím, som na materskej, ale v mojom okolí chodia a potešujú aj tie deti, aj na onkológiu chodia, aj rôzne. Ku mne chodí tiež jedno dievčatko, že domov máme spolu, tak
super.
Takže je to pekná služba veľmi, že som v tom, je mi to prirodzené byť mm-hmm. psíkom. Mm-hmm. Veľmi dobre sa v tom cítim, že nie som vôbec vystresovaná, ak mám pripraviť nejakú hodinu pre tých ľudí. Takže je to moje prirodzené, hej, že tak, ale tiež mi to Pán dal na srdce, bolo vlastne modlila som sa k Bohu raz, že keď už som bola taká veľmi vyčerpaná, už sme mali tretie dieťa. A také, plánovali sme dve, tak poviem. Takže prekvapenie to bolo krásne mať tretie dieťa, ale bola som už vyčerpaná a bolo to ťažké obdobie. A modlila som sa, že Pane, že kým som teda bola, že čo ma tak prirodzene tešilo v živote, že chcela som vedieť, že už som aj zabudla, už som bola tak pohltená byť matkou a ako, tak Pán mi dal jasne z toho psíka. Tak som išla týmto smerom, no a vlastne chcela som, že nech to nie je len to, že ja chcem ísť tým psíkom, ale že nech to je aj na tvoju slávu, Pane, že nech chce zo mňa tam vedia, vidia a to bol, vlastne bolo to potvrdenie potom na premenenej, ktorá bude ďalšia otázka.
Áno, áno, ešte sa dostaneme aj k premenenej, keď si tu bola medzi nami prvýkrát. Ty si zažil, Tomáš, radikálne. Dala by si mu mikrofón, posuneme ďalej. Posúvame sa tak ďalej pomaly. Vy máte tak silné príbehy a niekedy to nevadí. K tomu sa ešte vrátime. Máte tak silné príbehy, že je to tak úžasné vás počúvať. Ale Tomi, ty v podstate si zažil také radikálne obrátenie, že si držal drevený kríž a modlil si sa zo strachu, hej? Zo smrti nejakej. Alebo teda bolo tam to, že si rozmýšľal nad tým, že možno ani nemá tento život zmysel. A modlil si sa vtedy z viery, alebo si sa modlil zo zúfalstva? Že ako by si nám toto povedal, vieš? Že keď si sedel na tej izbe, vieš, lebo ešte si vlastne nebol veriaci, ale že bol si zúfalý, že kde, jak si sa vtedy modlil?
No, ja si myslím, že to bolo dokopy. Lebo bol som zúfalý, ale videl som ten kríž a veril som tomu, že no, inak by som ho nezobral do ruky.
Čiže z viery aj?
Myslím si, že áno. Mm-hmm. Bola tam viera.
Boh je úžasný v tom, že sa nám dáva spoznať vlastne v tých situáciách, v ktorých sme. Ty dneska jazdíš na Bolte a každý, kto sadne do tvojho Bolta, tak čo?
Tak musí prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa.
Ako to vyzerá? Povedz nám. Môžete mu zatleskať, prosím. Kľudne. Lebo on je veľmi odvážny. Takže sadnem si do bolta.
Zamknem auto hlavne.
Dobre.
Srande.
Sedím v bolte. Je zamknuté. Nemôžem ísť von. Čo sa deje?
Čo sa deje? No, začne evangelizácia. Ale v tomto vnímam takú milosť od pána, že pán mi častokrát aj zjavuje, čím tí ľudia prechádzajú. Aha. A hlavne to chcem iba povedať, že tie veci, ktorými som ja prešiel, tak to bola súčasť plánu, ktorý mal pán so mnou. Lebo 90% ľudí, ktorých stretnem a keď evangelizujem, tak je to presne tie problémy, ktorými prechádzajú ľudia, ktorými som prechádzal ja. Takže ako keby viem sa do nich vcítiť a viem im s Božou milosťou povedať to, čo oni potrebujú počuť. Mm-hmm. Duch Svätý si používa moje ústa, takže ja na to netlačím a nechávam sa viesť tým, ale všetko je vedené v také láske bratskej alebo sesterskej, lebo to je to, čo ľuďom chýba.
Tomi, keď si sadnú ľudia do taxíka, sú otvorení?
Musím povedať, že z 10 ľudí 9 sú otvorení a jeden človek je možno taký, že buď... Viezol som veľmi veľa ľudí a asi po roku a pol sa mi prvýkrát stalo, keď som chcel evangelizovať, že mi povedala jedna žena, že sa nechce o tom baviť. Takže podľa mňa viezol som veľmi veľa ľudí, takže jeden človek z 1000 ľudí, alebo ja neviem koľko, takže možno viac.
Ďaká za tvoju odvahu. Ja väčšinou to mám naopak, že ja idem do Bolta a neveriaci je šofér, takže ja evangelizujem zozadu. Minulý týždeň pán Karol, pozdravujem, som mu hovorila o otcovom dome, Karolovi, takému staršiemu pánovi a on mi dovolil sa dokonca za ňoho aj pomodliť, lebo my sme sa rozprávali aj s Vládkom, že keď sa spýtaš človeka, že môžem sa za teba pomodliť, nikto mi ešte nepovedal, že nie. Lenže pán Karol nevedel, že ja sa budem modliť hneď v tom taxiku, takže sme zastali pred našim domom. Hovorím, môžem na vás položiť ruku? Môžete. Tak on mal tak okolo 60 rokov. Položila som na ňoho ruku a sme sa vlastne modlili priamo v taxiku, takže dúfam, že niekedy si zavolám aj teba, že sa stretneme.
Sa modliť.
Lebo Bolt je náhodná aplikácia, príde ti akýkoľvek taxík. Ďaká Bohu za to, čo Boh robí v tvojom živote a skrze teba. A ideme k posledným otázkam, lebo nám plynie čas. Tomi, okrem uzdravenia, si zažil aj hlboké odpustenie. Ja by som veľmi chcela o tom počuť. A potom posledná otázka. Čo by si odkázal svojmu 16-ročnému ja, Tomášovi, ktorý by nás teraz pozeral cez stream? Takže zober nás do toho odpustenia krátko, lebo to je veľmi silné. A potom odkáž 16-ročnému Tomášovi.
Ako viete, všade u nás kresťanov dochádza k nejakému tréniu. Aj Božie slovo o tom hovorí, že sekera sa ostri o sekeru a tvár sa ostri o tvár. A ja som taký, možno sa nezdám, ale som taký cholerik, by som povedal. Čiže inými slovami znamená, že veľa činím pokanie. A veľa prosím o odpustenie. A proste sa mi stalo to, že som sa, to je jedno s kým teraz, nebudem menovať žiadne mená, sme sa proste nejak nezhodli, bol som nahnevaný, mali sme nejaký tento, bol som nahnevaný na tú danú osobu a akurát som bol ten čas, kedy sa idem modliť a som si teraz hovoril, že no teraz si budem akože káziť celú modlitbu tým, že budem nad tým rozmýšľať. Ja som taký človek proste, čo veľmi musí vynaložiť úsilie na to, aby som si neprehrával rozhovory v hlave. Veľmi, a neviem, že či ste tu nejakí takí ľudia, ale veľmi musím vynaložiť na to úsilie. A viem, že to není od Boha, viem, že už Duch Svätý ukázal, že to není od Boha tieto veci. A veľmi musím sa na to sústrediť, aby som to nerobil. A vtedy, ak som išiel na modlitbu, som povedal Bohu, čo sa deje, že sa hnevám. A jediný verš mi chodil na rozum, hnevajte sa, ale nehrešte a nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A normálne, že asi 30 alebo 20 alebo 30 minút som si to nevedel vybiť z hlavy, len nad tými slovami som rozmýšľal, som si ich opakoval. Som si hovoril, že či tomu rozumiem správne tým slovám, že či to nekomolím tomu významu, do posolstva, čo Božie slovo chce povedať. A tak postupne po tých 30 minútach som začal odpúšťať, začal som prosiť o odpustenie a začal som to dávať Bohu a začal som rozmýšľať trošku iným spôsobom a to, že dobre, že teraz si odpustil a jak budeš vedieť, že už si odpustil teda tomu človeku? Na základe čoho vieš, že si odpustil tomu človeku? Ja som taký, že častokrát sa obraciam na Božie slovo, keď čo neviem, a som začal rozmýšľať nad tým, že dobre, kde sa píše o odpustení v Božom slove a tak ďalej, hej. A tak som rozmýšľal nad tým chvíľku a verím, že Duch Svätý mi pripomenul ten príbeh o nespravodlivý sluha, alebo neľutostný sluha, alebo akýkoľvek sluha to bol, ktorému vlastne jeho pán odpustil jeho hriech. Bol to dosť veľký hriech, ale nie hriech, ale dlžobu, takto jeho dlžobu mu jeho pán odpustil. A Božie slovo vyzdvihuje to, že to bola veľká dlžoba, že to nemal nejakým, ako sám splatiť. A tento sluha, čo spravil, keď mu bolo odpustené, tak išiel a ako náhle stretol dlžníka, ktorý jemu niečo dlžil, tak z neho začal vymáhať túto pohľadávku. A ja som vedel, vtedy mi ako keby ukázal, že proste keď chceš ešte si vlastne, keď si narokuješ ešte ako keby to vrátenie tej pohľadávky u toho, kto ti nejak dlží, či si sa s ním pohádal, či sa na ňo hnevaš, čokoľvek, tak asi si mu ešte neodpustil úplne, alebo to odpustenie není nejaké úplné, hej. A dobre, nechal som to vtedy tak, modlil som sa, že odpúšťam znova a ešte ďalšie 2 hodiny, 3 hodiny som sa modlil, že odpúšťam. A na druhý deň sme sa úplne náhodne stretli a s tým človekom a on proste, ja som nemal vôbec žiaden tento hnev, nič som necítil, žiadne neodpustenie. A to bolo také svedectvo pre mňa, že Boh mi dal milosť proste sa cez to preniesť, a aké dôležité je vlastne to odpustenie, hej.
Čo by si odkázal 16-ročnému Tomášovi, také možno posledné slova, teraz keď by nás počúval Tomáš cez livestream od svojho domu, čo by si mu povedal?
Ja som mal veľmi tendenciu si zľahčovať život, ako 16-ročný, a myslím, že sa mi to vypomstilo ako aj zamestnanému človeku. A by som mu odpovedal asi, alebo by som mu poradil, to jedna vec, že nezľahčuj si ten život, radšej zober tú ťažkú cestu na začiatku a potom to budeš mať ľahšie. A to sa týka podľa mňa všetkého. Či sa to týka práce, či sa to týka školy, či sa to týka hľadania Boha, tak vás chcem aj seba, aj vás proste povzbudiť, že si to nezľahčujte. Neskúšajte nájsť skrátku v hľadaní Boha, lebo tam není skrátka. Boh to robil hlupako vzdorné, to hľadanie, a nejak to nevieme obabrať ten systém, proste... nevieš, fakt. Skúšal som to.
Ďakujeme, Tomáš, môžeme ho pozbudiť. Na východe je toľko srandy, ináč, viacej ako tu na západe. Musíš nám ešte prispovedať, Tomáš, niekedy tá čosi. Stand-up comedy. Vládko kričí. Ďakujeme, Tomáš, za tvoju úprimnosť, za tvoju otvorenosť, za vašu rodinu, za vašu službu v besiedke. Keď som Tomáša oslovila, aby pomáhal v besiedke, jasne idem. Už som sa len potom dozvedela, že decka brutálne milujú ako práve tvoje besiedky kvôli tomu, že úžasne vyučuješ Božie slovo a poznajú Božie slovo, pretože si sa rozhodol slúžiť deťom. Ja si to veľmi vážim, Tomi, a ďakujem za vašu rodinu. Tešíme sa z toho, že ste v tomto zbore, že tu môžete raz a že sa vaše deti radi chodia. Mimka, ty si sa dostala prvýkrát do tohto spoločenstva. Môžeme to tak veľmi v skratke povedať, lebo nám už plynie čas. Cez konferenciu, ženskú konferenciu Premenená.
Boli sme už skôr ako rodina tu.
Áno, ale potom ty sama a na stoličkách boli verše.
Áno.
A ty si zobrala ten verš. Áno. Chceš nám ho povedať?
Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy a v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Jakubov 1.27, áno. Ja som bola vlastne tedy tesne pred tými skúškami na kanisterapiu. A to bolo také pre mňa aj potvrdenie, že dobre, že Pane, chceš ma týmto smerom teraz. Mm-hmm. Pretože ja som bola naozaj tých 8 rokov doma a nebola som medzi ľuďmi takto, že vystupovať alebo niečo hovoriť, a mala som z toho aj stres. A vlastne ten pes je pre mňa také prirodzené, že mi dal takú službu ísť tým ľuďom, a vždy sa modlím, keď tam idem, aby to bolo viac ako len to, že ten psík donesol pohodu, ale aby tam bol aj Ježiš s nami.
To je krásne. Ďakujeme za túto službu. A povedz mi ešte, keby si sa tak mohla pozrieť do hľadiska, sú tu maminy, možno mnohé unavené, keby si mohla tak pár vetami povzbudiť ženy, ktoré prechádzajú stratou, možno únavou v tom materstve a možno aj takou samotou. Veľakrát tá materská je aj taká samota. Čím by si tak povzbudila všetky maminy, ktoré nás pozerajú na materské, alebo všetky maminy, ktoré máme aj v tomto spoločenstve?
Ja by som vám asi prečítala, toto je vlastne jedna z mála vecí, ktoré mi po mamke ostalo. Je to jej Biblia. A sú to aj jej myšlienky. A to ma veľmi povzbudzovalo, pretože ja som sa doučila veci tak za pochodu. Tak by som vám pár prečítala. Čím viac čítaš Bibliu, tým viac ju miluješ. Čím viac ju miluješ, tým viac ju žiješ. Biblia je kniha Božích odpovedí na náš život. Boh je láska, ktorá ťa lieči, iba s ňou môžeš byť niečí. Je láska, ktorá nesie tvoj kríž. Aby si poznal autora Biblie, čítaj ju. Keď otvoríš Bibliu, pros autora, aby ti otvoril tvoje srdce. Ak chceš poznať lásku, otvor svoje srdce Ježišovi. Ak chceš prijať lásku, otvor svoje srdce iným. Modlitba má byť osobným rozhovorom s Bohom, našim najlepším priateľom. Modlitba je priama linka do nebies. Keď sa všetko obracia proti tebe, pamätaj, že Ježiš sa za teba modlí. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Vždy si vezmi len toľko úloh, za koľko sa stihneš modliť. Ty si môj pán, pre mňa nie je šťastia bez teba.
Ďakujeme. To si napísala tvoja mama? Do tej Biblie? Ďakujeme za tento nádherný odkaz. A autentický, silný a pravdivý. To mi pozerajú nás ľudia, ktorí žijú totálne vo svete, v hriechu, poviazaný, zničený drogami, alkoholom, pornografiou, absolútne zviazaný. A teraz počúvajú tento podcast možno náhodne v tvojom aute, v Bolte, alebo náhodne v kamióne. Počúvajú nás kamionisti a ľudia, ktorí sú dlho na cestách a možno taký tvoj odkaz všetkým tínedžerom, chalanom, ktorí boli ako ty. Čo by si im povedal? Čo by si im odkázal?
Že Boh sa k vám prihovára. Aj mne sa prihovoril. To chcem iba povedať. Musím to povedať, keď som mal 16 rokov a tiež som vykonal sexuálny hriech. Cítil som sa strašne špinavý a Boh ma viedol vtedy, čo som poznal, na katolickú spoveď. A vnímam to, že vtedy už sa mi zjavoval a ukazoval mi, čo je dobre, čo je zlé. Majte iba oči a srdce otvorené a neexistuje pre Pána Ježiša žiadna špina, žiadne bahno, z ktorého by vás nevyťahol. Dneska je to 2,5 roka a keď som počul ten verš Jan 1.1, tak ma zbavil v tej stotiny závislosti. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Takže študujte o slovo, počúvajte. Boh sa prihovára aj cez ľudí, prihovára sa cez hudbu. Ja som počúval bulharského repera a po bulharsky som nevedel, ale cítil som, keď tam povedal Boh niečo, cítil som v tom silu. Takže majte srdce otvorené, oči otvorené a volajte na ňo. Aj v tej najväčšej špine, aký som bol ja, tak došiel a dostal ma do svetla a do čistoty. A to je iba jeho milosťou. V živote by som to bez neho nedokázal. To je iba jeho milosť. Takže volajte na ňo úplne jak osobne, ne žiadne, jak proste on je vás najlepší priateľ, ktorý vás miluje. Úplne autenticky, osobne, z hociakého miesta, z hociakej špiny, iba volajte na ňo a proste.
Tak sa môžeme spolu krátko pomodliť. A ďakujeme ti, Bože, že si reálny, že si konkrétny, že si živý. Že si zachránil tieto tri životy, že si uzdravil, že si prehovoril k opitému, Pane, a zasiahol si jeho život tak, že Tomi je Božím mužom, dnes otcom. Ďakujem ti, že si Mimku previedol a prevádzaš cez jej najväčšiu stratu a bolesť a že si z nej učinil tú najlepšiu maminku. pre svoje deti a ďakujem ti, že si Tomiho vytiahol z bolesti, z hriechu, zo zúfalstva, z depresie. Ja sa tak modlím za každého, kto nás teraz počúva. Možno sa cítiš tak, ako sme tu teraz rozprávali. Možno cítiš, že si sám, že si osamela a možno potrebuješ sa stretnúť so živým Bohom a my sa teraz modlíme za teba, kdekoľvek si, čokoľvek robíš, ja sa modlím, aby sa ťa dotkol Duch Svätý teraz na tom mieste, kde si, aby si počul to volanie, to povolanie, že ty si milovaný syn, ty si milovaná dcera, jeho obeť je dostatočná, ktorá bola na kríži za to, aby zaplatila za akýkoľvek hriech, ktorý si spôsobil alebo spôsobila, pretože on ti chce odpustiť, on sa chce s tebou stretnúť, on ťa chce naplniť, preplniť svojim Duchom Svätým, aby si mohol žiť nový život, aby si už nemusel byť taký istý a taká istá a my sa modlíme za tvoj život teraz a vyslovujeme také požehnanie do tvojho života a hovoríme život na tie miesta, kde je smrť, hovoríme nádej na tie miesta, kde je beznádej, hovoríme radosť na tie miesta, kde je smútok, hovoríme tanec na tie miesta, kde sedíš na stoličke roky v nejakom náboženstve a poznal si už Boha, ale vrátil si sa naspäť do zákona. Ja sa modlím v mene Ježiš o novú slobodu do tvojho života a hovoríme požehnanie, pretože ak to Pán urobil pre nás štyroch, tak to chce urobiť aj pre teba. A my sa modlíme aj na tomto mieste z Otcovho domu za každého strateného kamionistu, za každú stratenú ovečku a hovoríme život do tvojho života, pretože Ježiš je nádej pre všetko a pre každého. A modlíme sa v mene Ježiš, celý zbor. Amen.